Ще був веселий і завше життєрадісний помідор. Самий лише вигляд його завше усміхненого обличчя піднімав настрій. Любомир Копистянський на прізвисько Прум-Прум, роздумуючи над чимось, неодмінно прум-прумкав губами. Він нічого не писав, але був постійним учасником усіх наших пиятик, а головне, як і всі ми, тунеядцем, себто безробітним. Коли ми влаштовували читання, він ішов на кухню і чистив бульбу. Одного разу жартома ми розмірковували, що добре було б якось багатія пограбувати. Вибір упав на гінеколога, який робив підпільні аборти. Слово за словом почали фантазувати, як спланувати цю акцію. Поговорили та й забули. Але за кілька днів з'являється Прум-Прум і повідомляє, що в нього вже є докладний розклад роботи гінеколога, фотографія дверей його помешкання, аби визначити, які відмикачки потрібні, а також він домовився про револьвер, який на всяк випадок нам може згодитися. Оце я називаю серйозним підходом до справи. Нам ледве вдалося йому пояснити, що ми всього лише жартували. Якось Прум-Прум привів у наше товариство невідомого хлопця, який писав вірші і дуже хотів почути думку фахівців. А за те, що таку думку буде висловлено, виставив цілком пристойну поляну. Як виявилося, то був давній мій знайомий ще зі Станіславова, з яким ми в дитинстві інколи гралися у війни або в футбол. Він ніколи не виявляв літературних уподобань, походив з російськомовної родини переселенців зі Сходу. Я відразу запідозрив, що нам його підіслали. Вірші в нього були російські, але прочитав і кілька українських в стилі 19 століття. Одне слово – графоманія повна. Але ми вийшли зі становища. Пояснили клієнту, що високу поезію не можна слухати за столом з наїдками і напоями. Сплавили його на кухню, а там його слухали вахтовим методом по черзі. Не чергувався тільки бідний Прум-Прум, почуваючись зобов'язаним. Серед тих псевдоукраїнських віршів траплялися і відверто провокативні, але я усіх попередив, що це за жук, і ніхто в жодній дискусії при ньому не встрявав. Через багато років я зустрів знову цього буцім поета, вже геть спитого. Система, яка його використала, очевидно, і виплюнула. В усіх нас були прізвиська, кожна з яких мала свою історію. Оскільки Грицько був гуру, то він сам собі вигадав псевдо Чубайрон. І я, коли став по його смерті записувати про нього спогади, боячись чергового трусу, зашифрував ці спогади під спогади про Байрона. Лишега у мене був Шеллі, Рябчук, Кітсом, я Блейком і так далі. Якось Лишега сказав Оресту Яворському: «Коли я в жартах генерал, то ти тільки прапорщик». З тих пір до них і прилипло: Лишега – генерал, а Орест – прапорщик. Згодом генерал, після того, як сотворив п'єсу «Друже, лібо, брате, дуфу», став не просто генералом, а китайським генералом, для якого я вигадав ім'я Лі Шень Гао. Великим оригіналом був Ігор Гордієнко на прізвисько Кактус. У Морозова навіть пісня була про нього на слова Зені Кубів. Миколу Рябчука прозвали Кроликом через те, що під час п'янок у нього червоніли очі. Першу його дружину, відому перекладачку з англійської Марію Габлевич, Кактус з прапорщиком прозвали «очковою змією», оскільки вона носила окуляри. Вона намагалася якось упорядкувати богемне життя Миколи і не дуже раділа навалі друзів. Дружину Лишеги, поетесу Наталку Мезенєву, ця ж парочка прозвала німецькою самохідною гарматою типу Фердінанд або просто й дохідливо Фердінанд. Незважаючи на такі не надто естетичні прізвиська, обидві панни були неабияк привабливі. Мене Чубай прозвав Чемоданом через те, що в голові моїй напхано всього, як у валізі. Дехто висував версію, ніби це тому, що я возив усюди за собою валізу повну рукописів. Ця валіза, виплетена з лози, яка належала ще моєму дідові, досі в мене є. Однак саме моя голова валіза була предметом жартів Грицька, який у тій чи іншій компанії, коли заходила якась літературна суперечка, кивав на мене. «А ну, чемодан, ти ж знаєш?»